Ухаарал хүчээр сэлбэх доктор Дарлин Салагийн уран зөгийн үгс нэвтрүүлэг.
Крис Хаган гэрт зочин ирэх үед Крис насанд хүрсэн том хүү Жонни До хоолыг нь өгч байлаа. Хүү эмчийн хариуцлагагүй үйлдэлээс болоод дөнгөж мэндэлсэнийхаа дараа саачилттай болсон байлаа. Крисинд ирсэн зочид тэдний саяхан авсан хөргөгчийг үцхээр ирсэн байж л дээ. Учир нь тэр эмэгтэй Крисигтэй адилхан хөргөгч авахар төлөвлөж байж. Гэвч Крисийн хүү Жонниг харсан мөнөөх зочин анх ирсэн зорилгоо мартах шахсан байна. Тэднийг хооллож байгааг хэсэг харж суусны эцэст тэр эмэгтэй тисгэл алдан. Та энэ зовлонгоо яаж давж туулж байна даа гэж асуусан юм. Жонни юу? Миний хамгийн хайртай хүү шүү дээ гэж Крисийг дуу алдахад. Гэхдээ та ихэнх цагаа хүүгээ асархад зориулдаг байх та гэж зочин нь асууж. Харин Крис хариуд нь Бурхан бидний амьдралд аливаа зүйлсийг зоригтойгоор зөвшөрдөг юм. Тиймээс хэрвээ би итгэмжтэй байх юм бол Бурхан намайг итгэмжит байдлын минь төлөө өрөөх болно. Харин хэрвээ Бурханы зөвшөөрсөн зүйлийг хүлээн авахаас татгалзах юм бол би өөрөө л ивэл ерөөлөө алдах болно гэж ярьсан юм. Түүний энэ үгийг сонссон зочин нь дуугаа хурааж, хэсэг хугацааны дараа уйлж эхэлсэн байна. Гайхаж сандарсан Крис юу осныг асуухад, нөхөр маань 6 сарын өмнө зүрхний шигдээсээр нас барсан юм. Тэр цагаас хойш нөхрийг минь надаас булаалаа гэж би бурхныг зүхэж ирсэн гэж учралсан юм. Крис ч тэр эмэгтэйд өөрийн амьдрал тохиолдсон бүхнээс болон Библийн сургаалаас ойлгож мэдсэн бүхнээ хуваалцсан ярьж, Бурханаас ирсэн бүхнийг хүлээн авч, Бурханд бүрэн итгэж найдаж сурсан тухайгаа өгүүлсэн юм. Ингээд өнөөх эмэгтэйч Христэд амьдралаа өгөхөөр шийдэж, амьдралынх нь хамгийн зовлонтой нөхцөл байдал дундаж, Бурхан бүхнийг хамгийн сайнаар эргүүлэх чадалтай гэдэгт итгэсэн юм. Үнэхээр бидний амьдралд ямар ч хүнд хэцүү асуудал тулгарсан байлаа ч гэсэн, Бурхан бидний хизээж орхихгүй гэдгийг дуулал номд тодорхой өгүүлсэн байдаг. Дуулал номын 9-р бүлэгт нэрийгтэн мэдгсэд танд найдна. Эзэн өөрийнхтэн 90 хаягчдыг та орхиогүй билээ гэж химээн шүлгэлсэн байдгийг та үргэлж санаж аваарай.
Доктор Дарлин Салагийн уран зөгийн өгс нэвтрүүлгийг танд хүргэлээ.